клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели. Това е категория живот. Радиото е гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен. Аз съм Ради. Започва предаването за нещата от живота, а те са много.
Какво си представяте, когато чуете израза най-лошия ден в моя живот? Имали ли сте такъв ден? Ден, който ви се струва, че е специално сътворен от дявола. Хващам се на бас, че не може да се мери с деня на човека, за когото ще ви разкажа. Един дребен човечец седял на бара в някакво заведение с наведена глава. Пред него питието му стояло недокоснато. Имал вид, сякаш очаква края на света. Внезапно влязал някакъв огромен здравеняк, тръшнал се на стола до него, най-безцеремонно му грабнал чашата и гъвръпнал питието му на един дъх. Тогава дребничкият човечец се разплакал. Мъжаката го тупна от дружески по рамото и казал: «Е, айде сега, най-мразен мъж да ми плаче, какво сега, голяма работа, като съм ти изпил питието, имах нужда, ти ще си поръчаш друг». Тогава човекът захлипал: «Днес е най-ужасният ден в живота ми. Сутринта се успах. Закъснях за работа, а имах да представям важен проект. Шефа пообясня и ме уволни. Събрах си нещата, тръгнах си. Като отидох на паркинга, видях, че са ми откраднали колата. Нямах застраховка. Взех такси да се прибера от дома, но бях много разстроен и си забравих в него портфел. Като се прибрах, заварих жена ми в леглото с градинаря. Причерня ми и ги застрелях. Нямам смелост да ида в полицията да се предам, затова дойдох тук. И так му събирах смелост да се самоубия, когато дойде ти и ми изпи отровата».
Не знам дали някога сте стигали, скъпи приятели, до мисъл за самоубийство, но със сигурност всеки от нас е попадал в така наречените дупки на живота и обикновено моите дупки са по-страшни и дълбоки от тези на другите, само че те пък не го разбират. Не знам за вас, но когато аз изляза от дупката, обикновено почвам да си правя някакъв самоанализ. Защо я докарах до тук? Кой е виновен? И прочее, и прочее. Не, че това може да върне нещата, но поне ми помага при следващите дупки.
Понякога попадането в дупката може да стане и така без причина. Ние жените си го знаем най-добре. Веднъж месеца задължително попадаме в такава дупка, но сега не ми е думата за
нея. И около рождения ден.
А, да, това е другата дупка, но тя е веднъж годината. Обаче днес ще говорим за истинските дупки на живота. Онези, от които не може да се излезе така с помощта на любима песничка или филм. Онези, след които се налага да почнете живота си от начало. Разбира се, очакваме и вие да ни разкажете за своите дупки, поне за тези, които може да се разказва публично, и да ни дадете рецепта за излизане от тях. Можете да го направите на имейла ни awr-bg@abv.bg.
Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed.
Sing it, fellas.
When Christ shall come, we shall have acclamation to take me home. What joy shall fill my heart?
Then I shall bow
в началото. Нека си припомним една от най-разтърсващите любовни истории на Стария Завет, тази на Давид и Вицавее. Едва ли има някой от вас, който да не е чувал за нея, тя е много популярна, няма сега да разказваме с подробности. Ако случайно сте забравили, прочетете си я. Тя е записана в книгата Второ царе, 11-12 глави. С две думи, Историята е следната. Вицаве е омъжена жена, цар Давид се влюбва в нея, обаче въпреки всичко, те прелюбодействат, тя забременява, той се опитва да нагласи нещата така, че да излезе, че тя е бременна от мъжа си, не успява и тогава убива мъжа и за да се ожени за нея. Оженват се, обаче Бог го изобличава чрез пророк Натан и без да знае Давид сам определя наказанието си. Накрая детето им, рожбата на прелюбодейството, умира още като бебе. А грехът на Давид става публично достояние и целият народ с наслада го обсъжда.
Ех, как бихте се чувствали на негово място? Ето как се чувства самият той. Господ порази детето, което Уриевата жена роди на Давид и то се разболя. Давид прочее се моли на Бог за детето и Давид пусти, па влезе да пренощува легнал на земята. И старейшините на дома му станаха и дойдоха при него, за да го дигнат от земята, но той отказа нито вкус и хляб с тях. И на седмия ден детето умря. И слугите на Давид се бояха да му явят, че детето бе умряло, защото мислеха, ето докато детето бе още живо, говорихме му и той не слушаше думите ни. Колко проче ще се измъчва, ако му кажем, че детето е умряло.
Не знам дали можете да си представите картината, описана тук. Давид, царят на Израел, е легнал на пода върху камъните, свил се и като куче и плаче, отказва да яде. Изобщо вида му е такъв, че слугите се страхуват да му кажат истината. А това е Давид. Давид, който уби Голиат. Давид, който беше ужас за филистимците. Давид, който порази десетките си хиляди, така го възпяваха жените. Какво му става? Просто е стигнал дъното. И защо? Защото го съсипва чувството за вина.
Ето една от причините, поради които можем да изпаднем в дълбоката яма на отчаянието. Нашата собствена съвест. Нима не ви се е случвало? Едва ли някой от нас е извършил това, което Давид е свършил, но тук размерът няма значение. Аз просто знам, че това, което съм направила, не е трябвало да го правя. Знам, че ако приятелите ми научат, ще умра от срам. Знам, че съм постъпила толкова гадно, че направо не мога да го изрека дори пред Бог в молитва. Аз съм вярващ човек, чета Библията и много добре знам какво е грях. Никакви софистики и увъртания не могат да утешат съвестта ми. Аз знам. И това ме смазва. Да. Никой освен мен и Бог не знае, но това ми стига. И най-ужасното е пълната ми безпомощност. Не мога да направя нищо, нищо, за да върна времето и да поправя грешката. Не мога да си взема думите назад, мога само да чакам и да се страхувам. Чувствам се като нелегален имигрант, като някакъв натрапник в Божието царство.
Някой от вас, скъпи приятели, пребивавал ли е нелегално в чужбина? Ако има такива, веднага ще разберат за какво говоря. Намираш се в прекрасна, богата страна, имаш препитание, но изобщо не живееш в истинския смисъл на думата. Просто водиш съществуване с разни мечти и кроежи за бъдещето евентуално. Внимаваш да не минаваш край полицаи, да не привличаш вниманието по никакъв начин. Прималява ти всеки път, когато трябва да си покажеш някъде документите. Знаеш, че една огромна част от тази прекрасна страна е затворена за тебе. Не можеш да влизаш тук или там, да правиш това или онова. Единственото, на което се надяваш, е да мине колкото може повече време преди да те усетят. Да попаднеш на милостив съдия, който да не те екстрадира веднага. Знаеш, че нямаш никакви перспективи тук. Сещам се за филма «Терминал» с Том Ханкс, не знам дали сте го гледали. Но горе-долу така се чувства в Божието царство на благодата един човек с нечиста съвест. Очаквате всеки миг някой да ви спипа и да каже: «Ало, ти какво правиш тук? Няма място за теб».
Това всъщност е дупката на собствения грях, понеже говорим за истинските дупки в живота. Разбира се, от нея има изход. Тя не е непреодолима, но въпреки това е наистина ужасна. Сигурно си казвате: просто ще внимавам да не попадам там. Не е пък чак толкова трудно. Пазя Божия закон и толкова. Но не се заблуждавайте, уважаеми слушатели. Всеки попада там. Затова е по-добре да се подготвим за нея. Нека обаче се върнем на Давид. Какво прави той, за да излезе от своята дупка? Четем в 51-я псалм първите стихове. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си, според множеството на благите си милости, и изличи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми. Защото престъплението си аз признавам и грехът ми е винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе съгреших и пред Тебе сторих това зло. Признавам това.
Какво прави Давид с други думи? Моли се на Бог, признава си греха. Толкова е просто. Е, не чак толкова, може би, но ако потърсите по-подробен отговор, ще се наложи да продължите да слушате категория Живот и следващата седмица, защото тогава ще дадем отговор на въпроса как става излизането от дупките. Просто не забравяйте, че от дупката на греха има излизане. Няма да си останете в нея, стига да искате. Но наистина след това ще ви трябва много мощен рестарт. Ще трябва корено да смените посоката. Естествено, виновната съвест и спомена за собствените грехове не са единствената причина човек да изпадне в голяма дупка. А какви други причини има, ще поговорим след малко. Не смените честотата, припомням ви, че можете да ни оставите мнението си или да зададете въпроси на нашия профил във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая? Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая? Долго дождик слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая? Облако растаяло в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний, была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, остала мне жена.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и слушате предаването за нещата от живота, категория Живот. Аз съм Мира, днес с Ради сме подхванали темата за дупките в живота, е не онези по улиците, за които се говори всеки ден, а за житейските дупки на отчаянието и депресията. Защо падаме в тях и как да излезем? Голяма тема. Не можем да обхванем с едно предаване, разбира се. Затова ще се наложи да ни слушате пак и следващия четвъртък по същото време на същата честота. Преди малко казахме, че една от големите причини да попаднем в яма е грехът, чувството за вина, гузната съвест. Такъв е случаят с цар Давид.
Но нека сега оставим за малко Давид и отидем при друг известен герой от Стария Завет. Като чуете човек изпаднал до дъното, за кого се сещате веднага? Разбира се, за Йов. Нека прочетем за неговата житейска дупка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа, четем в Йов 2 глава 7-8 стихове, Та порази Йов с лоши цири от стъпалата на нозете му до темето му и той си взе черепка, за да се чеше с нея и седеше в пепел. Това всъщност е само върхът на айсберга или дъното на дупката, ако предпочитате. Знаете го. Този богат и уважаван човек загубва в един ден всичкото си богатство, десетте си деца, уважението на хората и здравето си. По-дълбока дупка от това не мога да си представя. И защо? Защото без да знае, попаднал в водовъртежа на обстоятелства напълно извън неговия контрол. Там на небето се води люта битка и той, Йов, внезапно се превръща в фокус на тази битка. И то, без изобщо да подозира това.
Звучи ли ви познато? Някъде там, на последния етаж, на някой небостъргач, някакви си милиардери, решават да си направят финансова криза, за да станат още по-големи милиардери. В резултат на това вие губите работата си. Не можете да си плащате вноските за апартамента и ви го вземат. Семейният ви живот се превръща в ад. Или някакъв глупак е решил да се напие и си подкарва колата като камикадзе и за нещастие вие сте насреща. Катастрофа, болница, болки, страдания. Или пък вашите родители искат да се преместят в друг град, дори в друга държава и изобщо не ви питат, вие нямате думата. Изведнъж се оказвате в съвършено чужда среда, без приятели, без нищичко познато около себе си и дори езика не знаете.
Нужно ли е да продължаваме още? Колко пъти някой друг сякаш решава съдбата ни без дори да го знае понякога? И ние се оказваме безпомощни пленници на обстоятелствата. Започваме да питаме защо? Обвиняваме, но дупката си е дупка и ние сме в нея. Разбира се, от тази дупка има излизане. Как? Ще поговорим за това следващия път. Впрочем, непобедими дупки няма. Има хора, които са се свили на кълбо на дъното и хленчат, или пък са прекалено важни и не искат да помолят за помощ.
Иска ми се, скъпи приятели, да обърнем внимание и на още едни особени обстоятелства, които ни вкарват в нищото, но все пак не са лошо нещо. Защото до сега говорихме все, да кажем, за черните сили на злото, които ни събарят, защото наистина Сатана не подбира средствата. Дали ще ни ръчне, образно казано, да извършим нещо, което после да ни измъчва, или пък ще ръчне някой друг да ни причини зло, на него му е все тая. Той просто ни иска на дъното. Знаете ли обаче, че понякога и Бог лично ни праща на дъното? Да, съвсем правилно чухте, Бог също ни праща в дупките. Защо? Ще чуете, ако останете на тази честота. Припомням ви адреса, на който очакваме писмата ви, Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни се обаждате винаги, е 0-3-2-6-1-3-3-5-133-533. Отново, аз съм Мира, вие сте с категория Живот в четвъртък. До мен е Ради и заедно с нея днес си говорим за дупките на живота. Понякога самички най-безгрижно скачаме в тях, понякога просто попадаме по невнимание, понякога ни бутат, обаче най-голямата изненада е, че и Бог ни вкарва там.
Да, и нека прочетем един текст от Библията, а след като го чуете, веднага ще се сетите за кого става дума. Исав е останал от земята и когато отвори очите си, не виждаше нищо и водеха го за ръка, да го въведоха в Дамаск. И прекара 3 дни без да види и не яде, нито пи. Прочутият апостол Павел, преди да стане прочут обаче, пада в най-голямата дупка на живота си. Защо? Защото е срещнал Христос. Не е ли малко нелогично това? Не трябва ли да е обратното, когато срещнем Христос, да излизаме от дупката? Спомнете си Давид. Той изпада в криза поради огромното си чувство за вина. А защо изпитва чувство за вина? Защото съвестта му е жива, защото вярва в Бог и го познава, защото има връзка с него. И Бог му казва: «Сине, много съм ти сърдит, провали се!» И Давид страда. Сега не ви ли се прокрадва съблазнителната мисъл? Не е ли по-добре тогава изобщо да не познаваш Бога? Да си живееш като всички. Ето светът е пълен с разбойници, кръци, измамници, грубяни, простаци. И те са напълно доволни от живота си. Нищо не ги измъчва, в никакви дупки не падат, волни и щастливи птички. Каква ми е ползата на мене да познавам Бога, да изучавам Словото му, след като резултатът е само мъки и страдания за мене?
Да, наистина, съблазнителна мисъл, признавам. И точно Савел е човекът, който ни дава отговор за тази мисъл, защото той е точно такъв. Убиец, жесток и злобен човек, който е страшно доволен от себе си и дори се пръска от гордост с това, което върши. А какво върши, предполагам всички знаете. Убива, преследва, тормози. Тогава какво прави Бог? Хваща го с два пръста, залюлява го и айде в дупката. Защо? Защото го обича. Да, колкото и да звучи абсурдно за нашите мозъци, Бог обича и напълно пропадналите типове. Не му се иска да останат напълно пропаднали, защото тогава за тях няма никаква надежда. Вярно, те не го знаят и не искат да го знаят, но той знае.
Ето ви още един пример. Лот от Стария Завет. Бог му казва: «Бягай, Лот, бягай за живота си». А Лот почва да се офлянква, да мрънка, да се тутка и да чака Бог да се разсее, да го остави на мира. Огънят и сярата вече почват да капят от небето, но той си е щастлив и доволен от содомския живот, като прасе в локва, извинете за израза. Вие как бихте постъпили с такъв човек? Да ви кажа ли аз какво ще направя? Ще се обърна кръгом, ще процедя през зъби 2-3 благослови по адрес на тъпата му глава и ще го оставя да се изпържи. Хак му е.
Какво прави обаче Бог, а не ние с тебе? Хваща го за ръката и буквално го тегли извън града. Представете ли си? А Лот се цупи и хленчи за хубавата си къща и се оплаква с пълен глас. Сигурно наистина се чувства ужасно да работиш години наред, да си построиш хубава къща, да изплатиш цялата, да развиеш бизнес, да си уредиш живота и на стари години, когато трябва само да се изтягаш край басейна, да те издърпат най-брутално от леглото и да ти кажат: вече нямаш нищо. Не е лесно наистина, но е живото спасяващо.
Така че, скъпи приятели, Бог наистина понякога съвсем умишлено и целенасочено издърпва чергата изпод краката ни и ни праща на дъното. Какъв е резултатът? Нека се върнем на Павел. След като ослепен и докаран в Дамаск, какво прави той? Четем в същата глава на Деяния на апостолите малко по-надолу, където Бог говори на Анании в 11 стих. Попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. Останалото е история. Савел се превръща в Павел.
Така че, скъпи приятели, ако някога видите книга с заглавие «Как да не стигаме никога дъното», не си давайте парите за нея. Със сигурност е пълна с лъжи. Защото Божието Слово ни казва друго. Откакто Адам и Ева паднаха в голямата дупка на живота, ние, техните деца, сме осъдени да извървим същия път, заложен в гените ни. Въпросът е да падаме в по-малко дупки, по възможност да избягваме някой от тях и в крайна сметка, така ако ми позволите, ще си послужа с жаргона на пилотите, броят на паданията да е равен на броя на ставанията. Ай да бъдем, разбира се, по-подготвени за тях.
Как се слага ново начало? Ето това е нещо, за което ще говорим следващия четвъртък, а сега, преди да приключим, много ми се иска да ви разкажем набързо един от любимите ми разкази с неочакван край на О. Хенри. Обичате ли О. Хенри? Много приятен автор. Та в този разказ главният герой е един писател, който пише роман с продължение за някакво списание. Романите с продължение всъщност са сериалите на 19 век. Всяка глава свършва на най-интересното място, за да може читателят да си купи следващия брой на списанието или вестника. Нищо ново не е измислила телевизията. И така, главният герой в романа на този писател е един детектив на име Ланс О'Нил. Той е нещо като хибрид между Шерлок Холмс, Филип Марлоу, Коломбо и Монк. може всичко, открива всичко и оправя всичко. Читателите много го харесват.
В поредната глава на романа писателят оставя героя си в едно, меко казано, затруднено положение. Преследвайки своя противник, Ланс О'Нил е паднал в една дупка. Дупката е капан, дълбок 20 метра, с абсолютно гладки стени, а и Ланс не разполага с никакви инструменти за катерене. Освен това, след като пада, от всички страни на стените на дупката бавно започват да излизат остри шипове, които неминуемо ще го промушат, а като капак на всичко, от няколко отвора в горния край започва да се излива разтопено олово. Голяма фантазия има този писател, страшна работа. Та, нашия герой е в абсолютно безизходно положение.
И така, когато редакторите на списанието отпечатват главата, изведнъж започват да се притесняват. Положението на детектива наистина е сериозно. Нима писателят е решил да го убие? Но това в никакъв случай не трябва да става. Ще загубят огромен брой читатели, които са горещи поклонници на невероятния детектив. И започват притеснено да звънят по телефона на писателя. Но е уикенд, той безметежно е заминал за риба, мобилни телефони естествено няма и те не могат да го открият никъде. Чак в неделя вечерта, паникьосани до край предел, се свързват с него и го питат, измислил ли е как да спаси героя си в следващата глава. Писателят съвсем спокойно отговаря да. На следващата сутрин в редакцията наистина пристига следващата глава.
И познайте какво е първото изречение. С един мощен скок Ланс О'Нил изскочи от дупката. Просто и ясно.
Нашето излизане от дупките на живота не е чак толкова безпроблемно, но нека не забравяме, че нашият автор е точно толкова спокоен за изхода, като автора на историята, която чухте. Защото го е измислил. Останете с тази мисъл в главата. Бог е промислил, да, дупки има и ще има до края, но от всяка може да се излезе. Уверявам ви.
До чуване. До следващия четвъртък. Бъдете здрави.